Ukrainas puse vēsta, ka vislielākos zaudējumus pēdējās dienas laikā krievi cietuši Donetskas virzienos, kā atziņas Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs, pēc diezgan ātras Lisičanskas ieņemšanas ienaidnieks nevar pārvarēt attālumu, kas ir mazāks par šīs pilsētas teritoriju.
Naši zaštitnieki tam zdzeržavojot līniju obaroni.
Pēc viņa teiktā, katrs nākamais kilometrs tiek iekarots pēc ievērojamiem zaudējumiem. Haideja rakstītais vietnē Telegram sakrīt ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālu štāba svētdienas kopsavilkumā minēto par notikumiem frontē. Vairākās vietās okupantu uzbrukumi cietuši neveiksmi. Krievijas armija neveiksmīgi mēģinājusi iebrukt arī Donetskas lidostas rajonā esošajā Pisku ciemā. Uzbrukumi ciemam notiek bieži, lai gan Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka ir pilnībā pārņēmusi kontroli pār ciemu, tomēr svētdien Britu militārā izlūkdienesta ziņojumā teikts, ka kaujas tur visticamāk turpināsies. Kā norāda ASV bāzētās domnīcas kara pētījuma institūts analītiķi, Krievijas uzbrukumi austrumos varētu būt mēģinājums atvilināt ukraiņu tehniku un dzīvo sastāvu uz Donetskas apgabala ziemeļa austrumiem. Tas varētu tikt darīts ar mērķi novērst Ukrainas armijas uzmanību no kritiskajiem rajoniem dienvidos, kur Ukrainas karaspēks īsteno iedarbīgus pretuzbrukumus. Dienvidos naktī atkal veikti raķešu uzbrukumi Krievijas karaspēka okupētajam Antonivkas tiltam pār Dņepru Hersonā. To apstiprināja pavēlniecības dienvidi preses pārstāve. Tilts apšaudīts jau vairāk kārt. Ukrainas spēki ir sabojājuši kopumā trīs tiltus pār Dņepras upi, liedzot iespēju Krievijas karaspēkam pārvietot spēkus. ASV analītiķi atzīmē, ka ja kādu no šiem tiltiem ilgstoši neatjaunos, Krievijas spēki Dņepras rietumu krastā visticamāk zaudēs spēju aizstāvēties pat pret ierobežotiem Ukrainas pretuzbrukumiem. Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde savā Telegram kanālā svētdien vēsta, ka uz Ukrainas civiliedzīvotājiem raķetes palaidušās lidmašīnas apkalpes jau apzinās, ka Krievijas armijas vadība turpinās novelt atbildību par kara noziegumiem uz tiešajiem vainīgajiem. Tādēļ Krievijas piloti vāc dokumentārus pierādījumus par saņemtajām pavēlēm, kuras viņi plāno iesniegt starptautiskajam tribunālam par Krievijas federācijas vadību. Tāpat iebrucēji no Krievijas aviācijas un kosmosa spēkiem mēģina iznīcināt jebkādus pierādījumus par viņu līdzdalību Ukrainas civiliedzīvotāju slepkavībās. Piedāvājot kukuļus, okupanti mēģina izņemt informāciju par sevi no dokumentiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.